Bishkekdagi qilimshami hamda ochiq pozitsiya huquq himoyasi tashkilotlarining bildirishicha, ularda ommaviy tartibsizliklar chog'ida Dilmurod Haydarovning odamlarni qutqarganini tasdiqlovchi hujjatlar bor. Ochiq pozitsiya tashkiloti rahbari Dmitriy Kabak bu hujjatlar turli millatga mansub odamlarning guvohlik ko'rsatmalari va iyun qirg'inida Dilmurod Haydarovning qirg'iz, xitoy, o'zbek millatiga mansub odamlarni qutqarib qolgani to'g'risida voqea joyida tuzilgan aktlardan iborat ekanini aytdi.
Недавно нам были предоставлены документы, по которым разные очевидцы и свидетели рассказали о тех действиях, которые совершил Dilmurod Haydarov.
Bizga yaqinda bir qancha hujjatlar taqdim etildi. Bu hujjatlarda Dilmurod Haydarov xatti-harakatlari haqida guvohliklar bor. Bu hujjatlarga tayansak, Haydarov qahramonlik qilganiga amin bo'lamiz, dedi Dmitriy Kabak. Huquq faolining ta'kidlashicha, 2010-yilning 13-iyunida Dilmurod Haydarov uchrashuv qahvaxonasida ishlagan qizlarni ozod qilgani, Novqat qishlog'ilik 25ga yaqin qirg'izni olib chiqqani, o'zbek va qirg'iz oqsoqollari o'rtasida muzokara tashkil etgani, neft bazasida yong'in uyushtirmoqchi bo'linganda ventilni yopib qo'ygani va u yerdan ishchilarni, jumladan 20 nafar Xitoy fuqarosini olib chiqqanini ko'rgan guvohlar bor.
Он участвовал в организации переговорщиков во время июньских событий, то есть чтобы старейшины аксакалы от узбекского сообщества, от кыргызского могли переговорить и таким образом содействовать восстановлению мира.
Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining qilim shami tashkiloti vakili Gulshayr Abdurasulovaga tayanib yozishicha, Dilmurod Haydarov qirg'in kunlari odamlarni almashtirish jarayonida ham ishtirok etgan. Huquq himoyachilari Dilmurod Haydarov ishining odilona ko'rib chiqilishiga erishishmoqchi. Advokat Tatyana Tominaga ko'ra, o'sh qirg'ining kunlari ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan Dilmurod Haydarov ishining ko'rib chiqilishi shu kungacha yakuniga yetgan emas.
Дело Хайдарова уже продолжается, как говорится, третий год оно. До сих пор еще не вынесли, как говорится, приговор по данному делу.
Haydarovning ishi deyarli 3 yildan beri davom etmoqda va shu kungacha unga nisbatan hukm chiqarilmagan. 2011-yilda Qorasuv tuman sudi tergov ishida juda ko'p huquq buzarliklar borligini aniqlab, ishini qayta tergovga jo'natgan edi. Ayni paytda mazkur ish qaror chiqarish uchun Qorasuv tuman sudiga o'tkazib berilgan. Biroq jabrlanuvchi taraf sudga ishonchsizlik bildirgani uchun bu masala viloyat sudida o'rganilmoqda. Viloyat sudi Haydarovning ishi qaysi sudda ko'rilishini aniqlab berishi kerak, dedi Tatyana Tomina. 2010-yildan beri O'sh tergov izolyatorida saqlanayotgan Dilmurod Haydarovning o'zi 2011-yilning 26-iyunida Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida qiynoqlarga solingani haqida gapirib bergandi.
Nima yangi chiqqan bo'lsa hammasi boshimdan o'tdi. Dubinkalarni xat qilani, elektroshoklarni, ignalarni tirnoqqa tiqqani, tovonimizga urgani, belimga haligi yog'och uzunlarni qilib dubinka katalka deb qoldi. O'shim bilan lekin 50-ga reka deb qoldi. Uzun o'sha reka bilan urib belim hozir turganda yotganda belimni ko'tara olmayapman. Pochkalarim 5 va sanchasi yotdim. Nimaga olmang. Qon sivib yotdim. To'g'risi bu qiynoqlarga odam chidasa bo'lar ekan. Haligi duxovni haligi sizni umjat qilib qiynagani bu juda yomon ekan. Nima dubinkani ko'rsatib, hozir buni orqangga tiqib tashlayman deb gani uji bizga chidab bo'lmaydigan darajada. Bu erkaklikni nimasi nomusini nima qilgani men uchun bu juda qiyin nima bo'ldi.
Degan edi Dilmurod Haydarov. U haqdagi ma'lumot Amnesty International xalqaro tashkilotining 2012-yil iyun oyida e'lon qilingan Qirg'iziston burchga beparvolik deb nomlangan hisobotida ham berilgan. Bir necha guvohlar Dilmurod Haydarov zo'ravonlik emas, balki mahalladagi qirg'iz aholini himoya qilganligini aytib ko'rsatma berganlar, ammo ularning ko'rsatmalari inobatga olinmagan. U hamon sud oldi hibsxonasida saqlanib kelmoqda. Deyiladi Amnesty International hisobotida. Dilmurod Haydarovning ishi ayni paytda sudda ko'rib chiqilish arafasida bo'lgani uchun huquq tartibot tuzilmalari xodimlari bu borada biron fikr aytishdan tiyildilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.